สยถาปิภิกขเวนทีปาจีนะนินนาปาจีนะโปนาปาจีนะปปาราตสามัชเชทีโปเปรียบเหมือนแม่น้ำซึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกลาดไปทางทิศตะวันออกเทไปทางทิศตะวันออกตีตรงกลางแม่น้ำนั้นมีเกาะปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวก็มีอยู่ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งการนับว่าสองกระแสก็มีอยู่มาท่านผู้ฟังในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อเราลุกขึ้นมาแล้วมาทำสมาธิมาทำจิตให้มีความสงบให้มีความวิเวกในช่วงของจิตตวิเวกในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการเรามาพบกันทุกวันในวันอังคารอย่างนี้เรามาฝึกปฏิบัติเรามาฝึกจิตเรามาทำจิตให้มีความสงบกันเรามาเริ่มกันเลยมาลุกขึ้นมาแล้วก็เอาหูของเรามาน้อมหูของเราฟังธรรมะเมื่อมีธรรมะเข้าสู่โสตประสาทคือผ่านทางประสาทหูจิตใจนั้นจะเกิดปัญญาเป็นแสงสว่างจิตใจนั้นจะมีความสงบระงับเย็นนุ่มนวลอยู่ในภายในเรามาเริ่มด้วยการตั้งสติของเราไว้สตินั้นเป็นอินทรีย์เรียกว่าสติอินทรีย์อินทรีย์คือสติอินทรีย์หมายถึงความเป็นใหญ่เราจะทำอะไรให้มันมีความสำคัญมีกำลังมีความยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้เราต้องใส่ใจลงไปในสิ่งนั้นเวลาที่เราใส่ใจลงไปในสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมานี่เป็นธรรมชาติของเขาเป็นธรรมชาติของจิตใจเป็นธรรมชาติของโลกเป็นอย่างนี้เราสนใจใส่ใจสิ่งไหนสิ่งนั้นก็มีกำลังในที่นี้เราจะฝึกสติของเราให้มีกำลังเพื่อที่มันจะได้เกิดเป็นสมาธิได้จิตที่สงบระงับลงเราก็ต้องมีการทำจริงแน่แน่จริงการทำจริงการแน่วแน่จริงการเอาจิตใจมาจดจ่อมันต้องใช้กำลังท่านผู้ฟังกำลังตรงนี้คือความเพียรกำลังที่เราใส่ลงไปความเพียรที่เราใส่ลงไปการทำจริงแน่วแน่จริงที่เราใส่ลงไปซึ่งการทำความเพียร นี้เพื่อให้เกิดสติมันก็จะตรงข้ามกันมันก็จะสวนกระแสกันกับที่จะให้เพลิดเพลินให้ลุ่มหลงให้เกิดความกำหนัดยินดีมันจะตรงข้ามกันคือลักษณะมันตรงข้ามกันเลยท่านผู้ฟังลักษณะของการทำจริงแน่แน่จริงความที่ว่าจะมาจดจ่อในเรื่องใดการที่จะมาใส่ใจในจุดไหนมันตรงข้ามกันกับความที่จะเลิฟเลินอิเลเกคาลุ่มหลงเหลอเลอมันตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงเพราะนี่เป็นธรรมชาติของสิ่งที่ตรงข้ามกันก็ร้อนหรือเย็นมีสูงก็มีต่ำถ้ามีความตั้งใจทำจริงมันก็ต้องแบบว่ามีเหลอเพลินลุ่มหลงเลาะแหละไม่จริงใจมันตรงข้ามกันมันมีวิธีการที่เราจะให้เกิดสติได้ใส่พลังใส่กำลังใจลงไป ทำจริงลงไปนี่มันก็ต้องมีเทคนิควิธีนิดหนึ่งเทคนิควิธีที่เราจะเอามาใช้เพื่อที่จะพัฒนากำลังของสติให้มีมากขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้หลายวิธีข้าพเจ้าก็เคยฝึกพาท่านผู้ฟังทำในหลายๆวิธีกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นอานาปานสติคือการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าหรือจะเป็นกายคตาสติคือการใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงหรือว่าจะเป็นศีลานุสติจาคานุสติอุปสมานุสติในวันนี้เราจะใช้วิธีที่เรียกว่าธรรมานุสติคือการตามระลึกถึงธรรมะธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านประกาศไว้อย่างดีแล้วดีนี่ดียังไงดีในทั้งเบื้องต้นดีในทั้งท่ามกลางดีในทั้งที่สุดที่ตาป่าเราจะเอามาพูดกันแล้ว10ตอนก็ไม่จบท่านผู้ฟังมันเยอะมากแต่จะขยายความคือเราละเอียดแบบนั้นน่ะมันต้องคนที่ใส่ใจจริงๆไม่งั้นฟังแล้วมันก็จะเบื่อกันไปซะก่อนแต่ว่าเราเอาย่อๆง่ายๆเพื่อที่ว่าเราจะตั้งสติกันเอาไว้ได้คือเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ปัญญาอันยิ่งไม่ใช่ปัญญาธรรมดาธรรมดาแต่เป็นปัญญาอันยิ่งมีความเต็มเปี่ยมไม่ใช่เต็มธรรมดาธรรมดาแต่เต็มแล้วเต็มอีกเต็มมันยิ่งลึกล้ำไม่ใช่ลึกธรรมดาลึกลงไปแล้วก็ลึกลงไปอีกนี่เต็มแล้วก็เต็มขึ้นอีกละเอียดแล้วก็ยังละเอียดต่อไปอีกได้ใช้ปัญญาอันสูงส่งเราเอาแค่ส่วนเสี้ยวของตรงนั้นมานี่กินอิ่มเลยธรรมะที่มีความดีมีคุณมากอย่างนี้เราเอามาตั้งเอามาประดิษฐานไว้ในจิตใจของเราเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าธัมโมธัมโมธัมโมธัมโมธัมโมธัมโมนึกไว้ท่องไว้อยู่ในใจความระลึกนึกท่องได้อยู่ในใจนี้ความระลึกนั้นน่ะคือสติตัวธัมโมคำนี้นะเมื่อก่อนเราก็ยังใช้คำว่าพุทโธเมื่อก่อนเรายังใช้คำว่าสัมมาอรหังบางทีเราก็ใช้คำว่ายุบหนอพองหนอบางทีเราจะเอาคำพูดอะไรก็ได้เอาสูตรคูณอ่ะ7425เงี้ยคุณท่องดูจะเป็นคำพูดอะไรก็ได้จริงๆแล้วนะแต่ไอ้ความระลึกถึงคำพูดนี้ได้นั้นน่ะความระลึกได้นั้นน่ะคือสติสติเนี่ยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งอย่าเพิ่งสับสนนะสติเป็นธรรมะอย่างหนึ่งใช่ไหมคำว่าธัมโมไม่ใช่สตินะแต่พอเรามาระลึกถึงคำว่าธัมโมความระลึกได้นั่นคือสติสตินั้นเป็นอะไรเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วดีด้วยธรรมะที่ประกาศไว้ดีอย่างนี้เอามาตั้งไว้ในใจไงพอนึกถึงคำว่าธัมโมธรรมะคือสติก็เกิดขึ้นทันทีเห็นปะมันมาด้วยกันเรานึกถึงธัมโมธัมโมนี่เราก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีความคิดนึกอื่นๆอะไรมาแทรกเลยนะมันไม่จริงเดี๋ยวก็คิดเรื่องงานพร้อมๆกันไปกับนึกคำว่าพุทโธนั่นแหละลองดูดินึกว่าธัมโมธัมโมเราก็นึกภาพที่ว่าเราจะเดินทางไปไหนพูดกับใครยังไงด้วยมันเกิดขึ้นพร้อมกันได้ในหัวเรานี่แหละมันจะไปต่างอะไรกันกับได้ยินเสียงเลยเสียงสูงเสียงต่ำเสียงร้องเสียงเล่นเสียงอิเล็กโทรนเสียงเบสเสียงกีตาร์มันก็มาพร้อมกันในหูเราเนี่ยได้ยินเนี่ยหรือรสอาหารเนี่ยเอาคุณกินส้มตำจานหนึ่งมันหวานปะมีนิดหน่อยนะแต่เขาใส่มะขามเปียกเฮ้ยมะขามเปียกมันเปรี้ยวนี่นะเปรี้ยวด้วยแล้วก็ใส่มะนาวอีกเปรี้ยวมันมีหลายอย่างมันทั้งเปรี้ยวมันทั้งเผ็ดมันทั้งหวานอยู่ใน จานเดียวกันคำเดียวกันที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมีหลายอย่างพร้อมๆกันได้อายตนะหนึ่งอายตนะหนึ่งเนี่ยเหมือนกันอายตนะคือใจมีความคิดหลายๆอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันได้คำที่เราคิดนึกไว้ในใจท่องไว้ในใจว่าธัมโมคืออยู่ในใจใช่ไหมเป็นอายตนะในใจมันก็จะมีความคิดนึกอื่นแทรกผ่านเข้ามาได้เราตั้งสติไว้นี่เพื่อให้เห็นเพื่อให้แยกแยะได้ทำไมเรารับประทานอาหารคำหนึ่งช้อนหนึ่งเรารู้ได้ว่าเออนี่มันเปรี้ยวพร้อมกับหวานแล้วก็พร้อมกับเค็มแล้วก็มีขมปะแล่มปนมาด้วยได้เพราะเราตั้งจอจิตของเราไปในอายตนะทางนั้นไงคุณตั้งจอจิตของคุณไปในอายตนะทางนี้รายละเอียดอะไรต่างๆนี่มันปรากฏขึ้นมาจากอายตนะนั้นๆเช่นเดียวกันตอนนี้เราตั้งจิตจ่อมาอยู่ในอายตนะคือใจในคำพูดที่ตั้งไว้ว่าคือธัมโมเราจะเห็นอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในช่องทางใจมันจะแยกแยะแจกแจงเห็นได้ชัดเจนดูเห็นไหมอะไรมันก็มารวมลงที่นี่ท่านบอกว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีใจเป็นที่เล่นไปสู่จะเสียงมันก็เข้ามาสู่ใจจะกลิ่นผ่านจมูกก็เข้ามาสู่ใจจะรูปแสงภาพผ่านทางตาก็เข้าสู่ใจเสียงที่ว่าผ่านทางใจเนี่ยมันจะเข้าทางลิ้นเข้าทางกายไม่ได้ต้องเข้าทางหูเท่านั้นต้องเป็นช่องทางของมัน5อย่างนี่เรียกว่าอินทรีย์5อินทรีย์ในที่นี้หมายถึงความเป็นใหญ่ของช่องทางนั้นๆหูเป็นใหญ่ในการรับแสงไม่ได้ต้องเป็นหน้าที่ของตาตาเป็นใหญ่ในการรับแสงแต่จะไม่ได้ยินเสียงหูต่างหากที่เป็นใหญ่ในการรับเสียงตาต่างหากที่เป็นใหญ่ในการรับภาพนี่อินทรีย์5ประการคือตาหูจมูกลิ้นและกายจะเพิ่มไปให้มันครบก็เรียกว่าเป็นอินทรีย์6ประการก็ได้มีใจด้วยใจก็เป็นใหญ่ในการรับสิ่งที่เป็นธรรมารมณ์เป็นนามธรรมทั้งหลายร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยอินทรีย์อย่างนี้6ประการบางทีพระพุทธเจ้าก็ยกมา5อย่างบางทีท่านก็เรียกเป็น6อย่างความเข้าใจเหล่านี้คือธรรมะคือเข้าใจธรรมชาติของตัวเราเวลาเราตั้งสติขึ้นจะเริ่มเห็นสิ่งต่างๆเริ่มมีความเข้าใจในสิ่งต่างๆเพราะมันจะแยกแยะออกจากกันได้ตั้งสติเอาไว้ทุกฝั่งอย่าเผลออย่าลืมคำว่าธัมโมถ้ามีความคิดนึกอื่นๆผ่านมาเสียงผ่านมาภาพผ่านมาเราไม่เผลอเปลินตามไปคุณรู้ได้ไงว่ามันผ่านมาของมันก็มีการรับรู้สิเพราะทุกอย่างมันรวมลงเข้าสู่ใจใช่ไหมล่ะก็มาทุกอย่างนี่คืออินทรีย์ทั้ง5อย่างอินทรีย์6อย่างเป็นช่องทางรับอะไรมาก็ตามนี่มันเข้าสู่ใจเราแล้วเรารับรู้ได้แล้วจะรับรู้ได้มันต้องมีวิญญาณวิญญาณก็เป็นอีกอย่างเป็นธรรมารมณ์ที่อยู่ในช่องทางใจของเรามีการรับรู้เกิดขึ้นจะมีการรับรู้ได้ต้องมีวิญญาณวิญญาณมันก็ไม่ใช่สติคนละอย่างกันสติแปลเป็นภาษาไทยว่าการระลึกได้บางคนก็เรียกว่าการระลึกรู้วิญญาณแปลเป็นภาษาไทยว่าการรู้แจ้งหรือว่าการรับรู้เนี่ยพอมันมีคำว่ารู้เนี่ยนะมันยิ่งจะงงสับสนถ้าเราไม่รัดกุมรับก็เพียงพอบางคนบอกว่าให้รู้นะให้รู้ตัวไว้รู้ตัวไว้ให้รู้เนี่ยมันรู้อะไรรู้สึกเหรอใครๆก็รู้สึกนั่นแหละแต่ความรู้สึกเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนารู้แจ้งเหรอรู้แจ้งนี่ตั้งหมายถึงปัญญาเปล่าหรือหมายถึงแค่วิญญาณปัญญาก็เป็นการรู้แจ้งนะวิญญาณมันก็มาจากรากศัพท์เดียวกันแต่มันใช้คนละอย่างเลยหรือที่บอกว่ารู้นี่คือระลึกรู้ก็คือสติแต่เป็นรู้แบบ พุทโธคือผู้รู้อีกต่างหากเราก็จะความรู้นี่หมายถึงวิชาความรู้หรือว่าเป็นความรู้ทางปริยัติท่องได้จำได้คำว่ารู้คำเดียวในภาษาไทยเนี่ยนะทุกฟังนะเวลาเราแปลออกมาแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจว่ามันมาจากคำไหนในภาษาบาลีที่ต้องรู้ข้อนี้นั่นคือทำความเข้าใจคนละคำอีกนะเพื่อที่ว่าจะได้ทราบถึงบริบทการใช้งานให้มันถูกต้องว่ามันมีความหมายอะไรยังไงในที่นี้วิญญาณต่างจากสติเป็นคนละอย่างกันเพราะวิญญาณคือการรับรู้อย่างผู้ฟังได้ยินเสียงของข้าพเจ้าเนี่ยต้องมีโสตวิญญาณเกิดขึ้นในช่องทางใจของท่านผู้ฟังแต่ไม่มีโสตวิญญาณจะไม่ได้ยินเสียงของข้าพเจ้าเลยแต่เพราะความที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงของข้าพเจ้าหมายความว่ามีโสตวิญญาณเกิดขึ้นในช่องทางใจของท่านผู้ฟังซึ่งมันต้องมีหูด้วยแล้วก็มีเสียงมาเป็นเหตุด้วยในขณะที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงของข้าพเจ้าอยู่นั้นก็ไม่ลืมธัมโมธัมโมถูกไหมล่ะก็นึกว่าธัมโมธัมโมขึ้นอยู่ในใจได้ธัมโมก็เป็นความคิดอันหนึ่งเป็นธรรมารมณ์อย่างที่สองที่มีอยู่ในช่องต่างใจของท่านผู้ฟังเองนอกจากเสียงที่เข้าไปแล้วความนึกถึงธัมโมได้นึกถึงธัมโมได้ความระลึกได้นั้นคือสติก็เกิดขึ้นในขณะเดียวกันกับที่มีคำว่าธัมโมในขณะเดียวกันกับที่ได้ยินเสียงคือมีโสตวิญญาณมีผัสสะทางหูเกิดขึ้นแล้วพร้อมๆกันนั่นแหละแล้วในขณะที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงของข้าพเจ้านึกถึงคำว่าธัมโมอยู่มีสติอยู่กับธัมโมมีวิญญาณโสตะเกิดขึ้นเป็นปัสสะแล้วบางทีมันมีความคิดนึกต่อไปอีกด้วยว่าเสียงนี้มันเสียงใครยังไงพูดเรื่องอะไรแล้วเราจะเอาไปใช้ยังไงคำนี้หมายความว่ายังไงคิดนึกปรุงแต่งต่อไปเนี่ยที่เรียกว่าเป็นมโนสังขารเนี่ยนะอยู่ในช่องทางใจนะขณะเดียวกันกับที่นึกธัมโมนั่นแหละอยู่ในช่องทางใจปรุงแต่งต่อมาเป็นอะไรอ่ะมันก็เป็นสัญญาสังขารอยู่ในไหนเนี่ยในช่องทางใจนั่นแหละเป็นสัญญาสังขารแล้วจิตมันก็ไปรับรู้ก็มีมโนวิญญาณเกิดขึ้นอีกในช่องทางใจเนี่ยมันก็มีธรรมารมณ์มีมโนวิญญาณมีสัญญาสังขารมีเสียงเป็นผัสสะโสตวิญญาณเข้ามาแล้วก็ต้องมีกลิ่นอะไรมาด้วยนะก็มาอีกรวมกันก็มาในช่องทางใจเรามันจึงมีหลายอย่างที่จะให้จิตของเรานั้นมันเผลอเปลินมันลุ่มหลงมันปลิวกระจายเหมือนลมพัดมานี่แหละลมพัดมาจากทุกทิศทุกทางเข้ามาสู่ในช่องทางใจแล้วนี่ถ้าบอกว่าในช่องทางใจเราไม่มีการจัดระเบียบนะมันจะวุ่นวายมากดูจิตของคนที่เขาวุ่นวายเนี่ยฟุ้งซ่านวุ่นวายสับสนมันออกมาทางคำพูดออกมาทางกายเราดูเห็นได้ยินได้ว่าไอ้คนนี้แม่งทำไมมึนเนี่ยข้างในนี่ประสาทหรือเปล่าโอ้ยอย่าไปพูดถึงเขาเลยตัวเราเองอะข้างในนี่มันเป็นยังไงถ้าไม่มีการจัดระเบียบนะปลิวท่านเปรียบไว้เหมือนกับปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายที่วางไว้บนพื้นที่เรียบๆถ้ามีลมพัดมาจากทางทิศตะวันตกไอ้เจ้าปุยนุ่นปุยฝ้ายนี่มันก็ชูถูกไหลเคลื่อนพัดไปทางทิศตะวันออกถ้ามีลมมาจากทางทิศใต้เจ้าปุยนุ่นปุยฝ้ายนี่มันก็จะถูกพัดไปทางทิศเหนือนี่คือไปตามกระแสลมแล้วถ้าอยู่ในน้ำนะก็จะถูกพัดไปตามกระแสน้ำเหมือนกันว่าน้ำมันจะไปทางไหนสิ่งนี้มันก็จะถูกพัดไปทางนั้นจิตใจเราตอนนี้ท่านผู้ฟังถูกกระแสของภาพผ่านทางตากระแสของเสียงผ่านทางหูกระแสของความคิดนึกธรรมารมณ์ผ่านทางใจซัดเข้ามาอยู่ตลอดบางทีเราไม่อยากต้องการได้ยินเสียงอะไรมันมีเสียงหูมันพิกับมันได้ยินขึ้นทันทีบางทีเราไม่ต้องอยากจะคิดเรื่องนี้ แต่มันมีธรรมารมณ์ความคิดเรื่องนี้เกิดขึ้นมันก็ซัดเข้ามาทันทีซัดเข้ามาทันทีกระแสที่ซัดมาพัดมาอย่างเชี่ยวกรากในทุกฝั่งมันก็เป็นกระแสของตัณหาด้วยเพราะว่าโลกนี้ถูกยึดโยงด้วยตัณหากระแสที่พัดมาผ่านทางหูเป็นเสียงผ่านทางลิ้นเป็นรสมีตัณหาแทรกมาในกระแสนี้ด้วยตลอดเลยตลอดเลยพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าโลกนี้ถูกกระแสของตัณหานี่พัดไปอยู่พัดไปอยู่เปรียบเหมือนคนที่กำลังลอยอยู่บนปื้นน้ำลอยอยู่ในน้ำเลยนะแล้วก็ถูกกระแสของแม่น้ำพัดไปพัดไปถ้าจะแบบคิดนะเออถูกพัดนี่ดีดีดีเล่นสนุกดีคือคนที่ถูกพัดไปนั้นเพลินอยู่ไงเพลินอยู่ในกระแสคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีเรื่องสนุกมันก็น่าสนุกจริงๆนะถูกปะล่ะคุณลงไปเล่นน้ำน้ำก็พัดไปพัดไปเฮ้ยแต่พัดไปนั้นมันเลยไปเรื่อยๆนะเลยไปเรื่อยๆเอาทำไมตรงนี้เริ่มละมีน้ำวนละกระแสมันเริ่มแรงละพัดนี่บางทีก็โดนตัวเราให้ไปชนกับแก่งหินมีน้ำวนมีน้ำเชี่ยวและจากข้อมูลที่ได้ตรวจสอบมานะมีคนก็ตะโกนบอกเนี่ยข้างหน้านู่นน่ะมียักษ์กับหมูขี่ยักษ์น้ำหมายถึงผีเสื้อสมุทรคือรากศกอยู่ข้างหน้านะแล้วตรงนั้นต่อไปเป็นน้ำตกลงไปนะเฮ้ยมันจะไปจริงได้ไงตัวนี้มันก็ยังไหลแบบธรรมดาธรรมดาอยู่เนี่ยจริงๆจริงๆมีคนบอกอยู่มีสายรายงานมาคนนี้เขาอยู่บนฝั่งอ่ะก็ตะโกนบอกว่าตรงนู้นเป็นอย่างนี้แต่เรามันไม่เห็นหรอกดูกระแสน้ำพัดพาอยู่เราจึงต้องพยายามไงทุกฝั่งพยายามด้วยมือและเท้าว่ายเข้าฝั่งให้มันได้บางคนนี่แช่น้ำอยู่นี่จนมือเท้าเปื่อยแล้วเราถูกกระแสของตัณหาเนี่ยพัดพามานานแล้วทุกฝั่งมานานแล้วเราจะออกจากกระแสนี้อย่าเผลออย่าเพลินแต่ให้มีความระลึกได้ให้มีสติในที่นี้เราเริ่มตั้งไว้อยู่กับธัมโมธัมโมธัมโมอาจจะมีคำอื่นเผลอแทรกขึ้นมาไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นความเคยชินเป็นความคุ้นชินมันมาได้แน่นอนเป็นธรรมารมณ์อันหนึ่งตอนนี้เราใช้ธรรมารมณ์อันนี้คือธัมโมขึ้นเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงสติก็จะมีกำลังขึ้นมาได้พอเรามีกำลังคือสติจากความเพียรที่เราใส่ลงไปอินทรีย์อีกในยะหนึ่งมันก็ปรากฏขึ้นมาทันทีทุกฝั่งอินทรีย์ในยะที่สองนี้ได้แก่อินทรีย์คือสติเอาแล้วอินทรีย์คือสติมันทำไมเป็นอีกชื่อเรียกหนึ่งไม่เหมือนกับอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอินทรีย์อันนั้นนั่นหมายถึงช่องทางนั่นหมายถึงอายตนะทั้ง5ทางบ้าง6ทางบ้างอินทรีย์อันนี้ที่เรียกว่าอินทรีย์คือสติเป็นอินทรีย์ที่จะทำให้จิตของเรานั้นมีกำลังมีกำลังในการที่จะหวนกระแสของอินทรีย์อันนั้นอินทรีย์คือสติจะเป็นกำลังให้จิตของเราสามารถต้านทานทวนกระแสของเสียงผ่านทางหูของรูปผ่านทางตาของความคิดนึกคือธรรมารมณ์ผ่านทางใจซึ่งเป็นกระแสที่พัดมาเป็นกระแสของตัณหาถ้าเราไม่มีสติไม่มีความเพียรคุณจะต้านคุณจะทวนคุณจะสวนกระแสอินทรีย์หกอย่างนั้นน่ะไม่ได้นอกจากสติจะช่วยแล้วความเพียรด้วยแล้วศรัทธาสมาธิและปัญญาก็เป็นกำลังเป็นอินทรีย์เป็นความยิ่งใหญ่ห้าอย่างที่จิตต้องมีเพื่อที่จะสวนทวนกระแสของอินทรีย์หกอย่างอินทรีย์ห้าอย่างนั้นได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาในขณะที่เราตั้งสติขึ้นนี้ท่านผู้ฟังจิตมีกำลังนะ จิตมีกำลังกำลังเนี่ยเขาเรียกว่าพละเป็นพละกำลังจะเรียกว่าเป็นกำลังก็ได้จะเรียกเป็นอินทรีย์ก็ได้อินทรีย์แปลว่าความยิ่งใหญ่ความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ของจิตคืออินทรีย์ที่จะทำให้จิตนั้นทวนกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายใจได้นั่นคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญากำลังของจิตนั่นคือพละที่จะให้จิตนั้นทวนกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้นั่นคือพละได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจะเรียกว่าเป็นอินทรีย์ก็ได้จะเรียกว่าเป็นพละก็ได้อินทรีย์หมายถึงความเป็นใหญ่พละหมายถึงกำลังของอะไรของจิตทำไมนะเพื่อให้มันรับมือกับกระแสของตัณหาที่พัดมาผ่านทางช่องทางตาในรูปลักษณะของแสงของภาพเพื่อให้รับมือกับกระแสของตัณหาที่จะมาทางช่องทางจมูกในรูปของกลิ่นที่รับเข้ามารับเข้ามาเพื่อให้จิตของเรานั้นรับมือกับกระแสของตัณหาที่ผ่านมาทางช่องทางใจในรูปของธรรมารมณ์ที่พัดเข้ามาพัดเข้ามาเป็นปัสสามาเป็นกระแสมาจิตของเราถ้าไม่มีอินทรีย์ห้าไม่มีพละห้ามันจะเหมือนปุ๋ยนุ่นปุ๋ยฝ่ายแต่จิตของเราถ้ามีอินทรีย์ห้ามีพละห้าจะเหมือนเสาหินที่มีความยาว16ศอกเส้นผ่านศูนย์กลาง1ศอกเป็นเสาหินทั้งแท่งฝังลงไปในพื้นดิน8ศอกโผล่ขึ้นเหนือพื้นดิน8ศอกทำมุม90องศากับพื้นดินเป๊ะพอดีถมดินตบดินให้แน่นรอบๆลมมาดิมาจะพัดมาจากทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเสานี้นิ่งไม่ไหวติงเลยภาษาอีสานก็นิ่งอิงติ้งไม่ติงไปไหนต่อให้เอาช้างมาผูกเอาช้างมาผูกไว้กับเสาโอ้ยช้างเหงื่อแตกก่อนเลยมันไม่ไปไหนอ่ะมันนิ่งเลยความที่จิตของเราจะประกอบด้วยศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาจิตนิ่มจะมีพลังแบบนี้พลังในที่นี้คือพละพอตั้งสติขึ้นนะอินทรีย์ห้าทุกอย่างมันมาพร้อมกันเลยนะทุกฝังมันมาได้ยังไงเอ้าคุณจะมาตั้งสติได้คุณก็ต้องใส่ความเปลี่ยนทุกบละทำจริงแน่แน่จริงเอาใจจดจ่ออย่างที่พูดมานี่ตั้งแต่แรกเนี่ยเราเอาใจจดจ่ออยู่กับธรรมโมการเอาใจจดจ่อมันต้องใช้กำลังจิตกำลังตัวนี้คือความเพียรเป็นลักษณะที่เราใส่กำลังใจของเราลงไปตั้งใจลงไปจดจ่อลงไปความเปลี่ยนคือวิริยะก็มีความหมายจากความกล้าด้วยมีความหมายในการทำจริงแน่ๆจริงด้วยกุศลธรรมคือสติก็เพิ่มขึ้นอกุศลธรรมคือความเผลอเพลินก็ลดลงลักษณะที่ความดีเพิ่มความชั่วลดสติเพิ่มความเพลินลดลักษณะนี้คือการทำความเพียรโดยตรงแล้วเลยไม่ใช่เป็นลักษณะการอ้อนวอนขอร้องบอกว่าเออสติจงเกิดสติจงเกิดแต่ทำจริงอ่ะไม่ใช่ลักษณะที่ว่าดูอยู่นั่นแหละคนเขาขี่จักรยานยังไงอยากจะขี่เป็นตัวเองขี่ไม่เป็นแต่ไม่ยอมขึ้นจักรยานสักทีดูอยู่นั่นแหละส่องอยู่นั่นแหละแต่ว่าขึ้นเลยกระโดดขึ้นจักรยานขึ้นลงมือทำเลยการลงมือทำนั่นแหละคือความเพียรลงมือทำตรงไหนจดจ่ออยู่ครับทำโมดิจดจ่อลงไปเนี่ยมันคือสติตั้งไว้สังเกตขึ้นแล้วมีสติก็มีความเพียรอยู่ด้วยและการที่ถ้าคุณจำลงมือทำได้นะมันต้องมีความมั่นใจระดับหนึ่งคือไม่กลัวนะถ้ากลัวเนี่ยมันลงมือทำไม่ได้ถูกไหมล่ะคืออาจจะมีความกลัวอยู่แต่ก็มีความกล้าด้วยนะความกล้าที่มีแล้วก็ลงมือทำต่อให้จะกลัวก็ตามมันต้องเกิดจากความมั่นใจระดับหนึ่งความมั่นใจตรงนี้นั้นน่ะคือศรัทธามาด้วยแล้วเลยมีสติลงมือทำพยายามให้จิตมันตั้งขึ้น ศรัทธามันอยู่ตรงนั้นเลยเพราะว่าถ้าคุณจะลงมือทำได้ต่อให้มีความกลัวให้มีความไม่มั่นใจยังไงก็ตามอ่ะมันก็ยังมีความมั่นใจบ้างอ่ะไม่งั้นมันจะไม่ลงมือทำถูกปะล่ะไอ้ความมั่นใจที่มีบ้างมากก็ตามน้อยก็ตามนั่นคือศรัทธาศรัทธาตั้งไว้ลงมือทำจริงแน่วแน่จริงจะเกิดการตั้งใจตั้งจิตขึ้นได้นั่นคือสติพอมีสติคือความระลึกได้จิตแทนที่มันจะเปลื่อยไปตามสิ่งต่างๆใช่ไหมทุกวังพอเราตั้งเสาขึ้นแล้วนี่ความเพลินก็ลดลงความที่จะเผลอไปก็ลดลงจิตที่มันจะไหลไปตามช่องทางหูไปกับเสียงจิตที่มันจะไหลไปทางช่องทางใจไปกับธรรมารมณ์หรือช่องทางตาไปกับภาพนี่มันจะลดความเพลินเผลอไปทางนั้นลงจิตก็จะมีความอะไรก็จะระงับลงโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติจิตที่ระงับลงโดยอัตโนมัติเพราะเราตั้งสติขึ้นไว้มันจะมีถึงจุดหนึ่งที่มันจะมีความเรียบเรียบมีความสงบสงบความสงบสงบเรียบเรียบตรงนี้นั่นคือสมาธิสมาธิก็จะเกิดขึ้นจากการที่เราก็ตั้งสติขึ้นไว้มีสมาธิเป็นผลท่านบอกว่าบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นหรอนี่ได้แน่นอนเป็นฐานะที่จะมีได้เป็นฐานะที่จะเป็นได้ที่เป็นได้นั้นเพราะสติทำให้จิตไม่เปลี่ยนไปตามช่องทางไปตามอินทรีย์ทั้ง6อย่างนั้นความระงับลงได้นี้ก็เรียกว่าอินทรีย์ของจิตเป็นพลังของจิตเป็นพละของจิตที่คือสติเป็นพละของจิตเป็นกำลังของจิตที่คือสมาธิอินทรีย์ห้านี่คือสมาธิเกิดขึ้นแล้วมีสมาธิจิตเป็นอารมณ์เดียวความเข้าใจบางประการมันจะเกิดขึ้นตามบังความเข้าใจบางประการนั้นคือปัญญาเข้าใจบางประการว่าอะไรในตามบังทำสมาธิจิตสงบลงนี่มีความเข้าใจอะไรมีปัญญาว่าอะไรคือการที่เราไม่เพลินไปตามอะไรนะการที่เราไม่เพลินไปตามอะไรก็ตามเนี่ยนะทำให้เราเห็นสิ่งนั้นที่มันมาผ่านทางลิ้นผ่านทางตาผ่านทางใจก็ตามเนี่ยพอเราไม่เพลินไปตามปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมันตามเนื้อผ้าของมันจริงๆเอาใหม่ก่อนถ้าสมมติเราเพลินไปในเรื่องอะไรเราชอบไปในอะไรโอ้ยแน่นอนเลยมันมีความลำเอียงถ้าเราไม่ชอบไปในอะไรโอ้ยแน่นอนมันมีอคติจะมีความลำเอียงมีอคติจริงๆความลำเอียงก็คืออคติอย่างหนึ่งอะไรอคติไปในทางชอบใจหรืออคติไปในทางไม่ชอบใจถ้าชอบใจแล้วมันก็จะเห็นแบบว่าแต่ข้อดี benefit gratification ความดีความงามของสิ่งนั้นมากขึ้นเกินกว่าประมาณไอ้ข้อเสียข้อไม่ดีข้อควรระวังมันก็จะไม่เห็นหรือว่าลดลงเกินกว่าความเป็นจริงขณะผู้คุณมีอคติแล้วในทางชอบใจมีความลำเอียงละหรือถ้าไม่ชอบใจสิ่งเนี้ยโอ้สิ่งนี้จะไม่เอานั่นก็คือความเพลินแบบหนึ่งนะเพราะว่าตัณหาความทะยานอยากเนี่ยมันมาในรูปของการปฏิเสธก็ได้ฉันไม่อยากฉันไม่อยากไม่อยากมันคืออยากในความไม่เป็นสิ่งนั้นไงมันก็เพลินเหมือนกันน่ะก็เป็นตัณหาเหมือนกันกระแสเดียวกันเราไม่อยากในอะไรเราก็จะเห็นแต่ข้อเสียข้อมันอันนี้ก็ไม่ดีตีเตียนนั่นนี่ฮะข้อผิดคนนั้นคนนี้โอ้ยความดีก็ต้องเยอะแยะไม่ได้นึกถึงเลยมันเห็นนิดเดียวไงเพราะอะไรอ่ะมีอคติแล้วเพลินลุ่มหลงไม่ว่าทางบวกหรือทางลบมันจะเห็นแบบนี้แต่พอนะเราไม่เผลอไม่เพลินไม่ลุ่มหลงตามไปใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเรามีสติไงพอเรามีสติอยู่จิตสงบระงับลงพอไม่เผลอไม่เลยไปแล้วเราก็จะเห็นตามเนื้อผ้าของมันจริงๆว่าสิ่งอะไรก็ตามข้อดีก็มีข้อเสียก็มีดีมีน้อยบ้างมากบ้างเสียมีมากบ้างน้อยบ้างทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดความรู้ความเข้าใจบางประการตรงนี้มันจะเกิดขึ้น เราเห็นบ้างไงเห็นชัดเจนขึ้นบ้างนี่มากบ้างน้อยบ้างในการเห็นชัดเจนขึ้นได้นี้นั่นน่ะคืออะไรปัญญาเป็นปัญญาอินทรีย์เป็นปัญญาพละเป็นอินทรีย์คือปัญญาเป็นพละคือปัญญาอยู่ที่ไหนจิตของเราเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเป็นสมาธิรวมกันอยู่ในเนี่ยเหมือนซุปหม้อใหญ่ที่มีส่วนประกอบต่างๆเครื่องปรุงต่างๆอาหารต่างๆผักต่างๆอยู่ในนี้จิตของเราเนี่ยให้มันมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาชุ่มอยู่แวดล้อมอยู่มีกำลังอยู่ไม่หวั่นไหวไปตามกระแสลมพัดมาทางเหนือทางใต้สบายเป็นเสียงเป็นภาพไม่มีปัญหาเป็นความคิดนึกก็โอเคศรัทธาวิริยะสมาธิปัญญาทุกฝังเกิดขึ้นจากการที่เราตั้งสติของเราไว้พอสงบลงแล้วนะบางทีความคิดนึกอะไรต่างๆเนี่ยมันหายไปนะมันไม่มีกระแสลมพัดมาละนิ่งๆเฉยๆตั้งแต่เคยเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราเอาสัตว์6ชนิดมาผูกไว้กับเสานี่ตอนแรกมันก็ดึงไปมันจะหนีลิงมันก็จะเข้าป่าจระเข้ก็จะลงน้ำงูก็จะเข้าจอมปลวกสุนัขจิ้งจอกก็จะไปป่าช้าสุนัขบ้านก็จะไปป่านกก็จะบินขึ้นฟ้าแต่ละตัวมีที่หากินที่อยู่ของมันมันก็จะไปคนละทางละทิศเสานี่ก็จะได้รับแรงดึงแต่พอมันดึงไปมันไปไม่ได้เหนื่อยอ่อนแรงลงมันก็จะหยุดดึงเสาก็ไม่ต้องรับแรงดึงสัตว์เหล่านั้นก็ยืนเจ้านั่งเจ้าอยู่แถวนั้นไปไหนไม่ได้ความที่มันนิ่งลงแล้วเนี่ยนั่นคือสมาธิทำไมบางทีคำพูดอะไรต่างๆแม้แต่คำว่าธัมโมมันก็หายไประงับไปนั่นน่ะรักษาไว้ให้ดีรักษาสติรักษาสมาธิรักษาปัญญารักษาวิริยะความเพียรรักษาศรัทธาไว้ให้มีกำลังอยู่ในช่องทางใจของเราข้อเสียนะท่านฟังข้อเสียของอินทรีย์5อย่างเนี่ยมันก็มีคือความที่มันไม่เที่ยงนะไอ้ที่ว่าเรามีศรัทธามีพละกำลังคือสมาธิมีสติอยู่เนี่ยแหมถ้ามันสร้างให้มีแล้วมันอยู่เหมือนตึกเงี้ยนะคุณสร้างตึกขึ้นมาแล้วก็ใช้ไว้สัก10ปี20ปีตึกบางแห่งใน30 50ปีแล้วก็ยังอยู่เนี่ยแหมมันก็จะดีหรอกอย่างไรก็ตามตึกพวกนั้นมันไม่ได้จะอยู่ดีตลอดนะมันก็จะเสื่อมโทรมก็ต้องมีการเมนเทนแนนซ์มีการดูแลกันบำรุงรักษาถ้าเราสร้างสมาธิสร้างอินทรีย์5นี้ให้มันมีดีอยู่ได้ตลอดแล้วนั่นมันอยู่ตลอดเลยนี่นะแม้มันจะดีมากแต่มันไม่ไงมันไม่เป็นอย่างนั้นมันมีความไม่เที่ยงของมันอยู่อินทรีย์5นี้นั่นคือข้อเสียของมันนะวังความที่มันไม่เที่ยงเนี่ยเป็นข้อเสียของอินทรีย์5เป็นข้อเสียของธรรมะทั้งหมดเลยเนี่ยแหละก็จริงป่ะล่ะมันไม่เที่ยงถ้าสติอย่างเงี้ยปัญญาอย่างเงี้ยสมาธิอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้มันเกิดมีขึ้นมานั่นนี่ไงมันไม่เที่ยงไงอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยสติความเพียรศรัทธาพวกเนี่ยน่ะเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันที่เราตั้งเอาไว้พอมีเงื่อนไขปัจจัยแล้วเกิดขึ้นนั่นแหละมันไม่เที่ยงทันทีไม่เที่ยงแต่ต้องทำให้มากๆไงไม่เที่ยงแต่ต้องเจริญให้มากๆไงไม่เที่ยงแต่ต้องทำบ่อยๆนะเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีเกิดขึ้นบางอย่างไม่เที่ยงนะแต่ถ้ามันเกิดนี่ต้องรีบทำให้มันดับอย่างเช่นตัณหาอย่างนี้เหมือนกันตัณหาเหมือนกันกับสติก็ตรงที่มันไม่เที่ยงแต่ตัณหานั้นพระพุทธเจ้าให้ทำให้มันหายไปกำจัดมันออกไปถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วต้องรีบตัดออกต้องรีบละออกแต่สมาธิสตินี่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ถ้ามันไม่มีต้องรีบทำให้มันมีเลยนะต้องพัฒนามันขึ้นมานะนี่ท่านแยกแยะตรงนี้เอาไว้ให้ว่ามันไม่เหมือนกันนะที่เหมือนกันนะเหมือนกันที่ว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าเราต้องละกำจัดเจ้าตัณหาเราต้องทำสมาธิสติให้มีมากขึ้นต่างกันตรงนี้ต้องรู้จักแยกแยะ แยกแยะด้วยอะไรสติอินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ไม่เหมือนกับอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจคนละบริบทคนละอย่างเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงอินทรีย์ห้าอันไหนอินทรีย์หกอันไหนเราทำความเข้าใจให้ดีให้รัดกุมให้ลึกซึ้งนี่จะมีประโยชน์จะเกิดความชัดเจนจะมีปัญญาขึ้นได้อินทรีย์ที่ว่าห้าอย่างนี้คือศรัทธาเป็นต้นปัญญาเป็นที่สุดนั้นจะเรียกว่าเป็นพละก็ได้พละคือกำลังของจิตอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ของจิตกำลังของจิตที่ว่าเป็นพละนั้นก็มีห้าอย่างความเป็นใหญ่ของจิตที่เรียกว่าอินทรีย์นั้นก็มีห้าอย่างห้าอย่างคือแต่เป็นพละก็เป็นศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละและปัญญาพละความเป็นใหญ่ห้าอย่างที่เราอินทรีย์นี้ก็คือสัตอินทรีย์วิริยินทรีย์สติอินทรีย์สมาธิอินทรีย์แล้วก็ปัญญินทรีย์ดูแล้วมันก็เหมือนกันนะก็ห้าอย่างเหมือนกันเอาแต่ทำไมต้องเรียกชื่อต่างกันความต่างกันมันก็มีความเหมือนกันมันก็มีท่านผู้ฟังใช้ปัญญาของเราใคร่ครวญท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับแม่น้ำสายหนึ่งที่มีน้ำพัดพามาในจุดหนึ่งของแม่น้ำนั้นมีเกาะกลางแม่น้ำเกาะกลางแม่น้ำนี้ก็ทำให้กระแสของน้ำที่พัดมานี่มันต้องแยกออกสมมุติว่าแม่น้ำพัดมาจากทางที่ตะวันตกไหลไปลาดไปเอียงเทไปทางที่ตะวันออกมีเกาะกลางแม่น้ำอยู่จุดหนึ่งในสายของแม่น้ำนี้ที่เกาะกลางแม่น้ำนี้น้ำก็จะแยกไปทางด้านเหนือส่วนหนึ่งของกระแสก็แยกไปทางด้านใต้น้ำไหนอยู่ทางด้านบนของแม่น้ำหน่อยมันก็ไปตามกระแสทางด้านบนด้านเหนือน้ำมันไหนมันอยู่ใกล้ๆทางด้านใต้ด้านล่างหน่อยมันก็ไปตามกระแสของด้านล่างเกาะกลางแม่น้ำที่ตั้งอยู่นั้นก็จะแยกกระแสของน้ำไปทางบนหรือเหนือไปทางล่างหรือใต้จากแม่น้ำที่พัดจากทิศตะวันตกไปตะวันออกก็เป็นสายหนึ่งจากแม่น้ำที่ดูจากเกาะตรงกลางนี้ด้านบนก็มีด้านล่างก็มีก็เป็นสองสายแม่น้ำสายเดียวทำเป็นสองสายเรามันมีเกาะกลางอยู่ถ้าเกาะกลางนี่มันใหญ่มากใช่ไหมใหญ่ขึ้นจนเป็นแผ่นดินอย่างเงี้ยเอ้ามันก็กลายเป็นแม่น้ำสองสายไปบางทีก็เรียกคนละชื่อไปอย่างที่จังหวัดนครสวรรค์อย่างเงี้ยแม่น้ำปิงใช่ไหมกับแม่น้ำยมที่มันมารวมกันเขาก็เรียกชื่อใหม่ขึ้นมาอันนี้คือรวมกันจากสองกระแสเป็นหนึ่งหรือว่าตอนที่มันแยกกันจากนี่ภูเขาหิมาลัยอย่างนี้โอ้หิมะมากเลยน้ำก็ละลายมาจากภูเขาไหลมามันแยกออกสายหนึ่งก็ไปเป็นต้นของแม่น้ำแยงซีเกียงอีกสายหนึ่งก็ไปเป็นต้นของแม่น้ำโขงเอาจากสายเดียวกันนะแยกออกมานู่นไปประเทศจีนแยกออกมานี่มาเมืองไทยมากัมพูชาสองสายแยกกันจากสายเดียวเหมือนกันทุกฝั่งกลับเข้ามาสู่ในจิตใจของเรากลับเข้ามาสู่ในจิตใจของเราในจิตใจของเราที่ว่าเป็นศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นจากการที่เราตั้งสติเอาไว้สองอย่างก็เป็นอย่างเดียวก็เป็นอย่างเดียวอย่างที่มันเป็นอย่างนี้แหละมัดรวมกันห้าอย่างก็เรียกว่าเป็นอย่างเดียวอย่างเดียวในการที่ทำจิตของเราให้มีกำลังกำลังในที่นี้คือพละท่านหมายเอาถึงพละกำลังที่เราจะทวนกระแสของตัณหาที่จะให้เรารักษามรรคคือทางองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอยู่ได้ท่านฟังลองคิดดูนะว่าเอาแค่เรื่องศีลธรรมดานี่เรื่องศีลธรรมดาธรรมดานี่นะเราก็ไม่พูดโกหกไม่ขโมยของใครไม่ดื่มเหล้า ไม่ทำประพฤติผิดจารีตประเพณีทางการอะไรต่างๆใช่ปะศีลห้าเบสิกธรรมดาแต่ว่าทุกวันเนี่ยนะมันมีโอกาสให้เราได้ต้องผิดศีลตลอดเวลาระหว่างตลอดเวลานะเอาอย่างทุกคำพูดที่เราพูดออกไปเราพูดโกหกก็ได้อะคุณจะทำไหมล่ะเออมีเหตุให้ต้องแบบว่าแหมมันอยากพูดโกหกอะหรือในบางวันบางทีมันเกิดมีโอกาสให้ประพฤติผิดในการได้คุณจะทำไหมล่ะหรือคุณไปร้านซื้อของเนี่ยมันมีโอกาสที่ใช้ขโมยได้ตลอดเวลาคุณจะทำปะล่ะมันมีโอกาสที่เราได้ผิดศีลตลอดเวลาแต่ทำไมเราไม่ทำอ่ะเฮ้ยพอฉันก็รู้ผิดชอบชั่วดีฉันรู้อะไรดีอะไรไม่ดีนั่นแล้วมันคือสติคือความมั่นใจคือความเพียรคือวิริยะอยู่ในนั้นแล้วลักษณะจิตที่มีกำลังในการที่จะรักษาความดีของตนอยู่ได้คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ถูกพัดไปตามกระแสเนี่ยกำลังของจิตตรงเนี้ยนั่นเราหมายถึงเอาพละนี่รักษาจิตให้มันอยู่ในทางรักษาความดีของเราไว้ได้ไม่ถูกพัดไปตามกระแสแสดงว่าจิตนั้นมีพละกำลังพละกำลังในที่นี้คือพละ5ได้แก่ศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาจะเป็นกำลังของจิตในการที่จะรักษาไม่ให้ถูกพัดไปตามกระแสของอะไรตัณหาที่ผ่านมาทางช่องทางไหนก็ตาจะเป็นรูปถ้าเป็นกระแสของตัณหาถูกพัดมาผ่านทางช่องทางลิ้นมันก็เป็นรสอาหารเป็นรูปของรสเป็นลักษณะของรสแต่เป็นกระแสของตัณหาถ้ากระแสของตัณหาผ่านมาพัดมาทางช่องทางใจมันก็จะมาในรูปของธรรมารมณ์ที่จะเป็นตัณหาเป็นรูปนั้นลักษณะนั้นพัดมาให้ทำไมให้เราได้ต้องปิดศีลให้เราต้องเสื่อมสมาธิให้เราไม่มีปัญญาคิดไม่ออกทำไม่ดีแต่เรามีกำลังรักษาไว้ด้วยสตาวิริยสติสมาธิและปัญญาจะให้เราไม่ถูกพัดไปตามกระแสกำลังตรงนี้คือพละ5เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังคนไหนที่ยังรักษาศีลของตนเองได้อย่างเป็นปกติเป็นธรรมดานี่นะคือคนนั้นผู้นั้นเนี่ยมันมีพละ5อยู่ในจิตใจแล้วเอาเราเปรียบเทียบกับฝั่งกับคนที่ว่าถ้าทำผิดอยู่เรื่อยทำผิดเป็นนิสัยเนี่ยทำผิดนี่หมายถึงผิดศีลอยู่เรื่อยโกหกอยู่เรื่อยขโมยของอยู่เรื่อยเนี่ยนั่นคือจิตใจของเขาเนี่ยมันไม่มีพละกำลังในการที่จะต้านกระแสทวนกระแสของความไม่ดีได้เลยไงมันอ่อนน่ะถ้าพละอ่อนศรัทธาเขาน้อยความเพียรเขาน้อยสติเขาน้อยเขาไหลไปเติมสิ่งที่ไม่ดีได้ง่ายๆปัญญาไม่เกิดมีอย่างมันก็จะเป็นมิจฉาปัญญาเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาสมาธิได้นะเพราะว่ากำลังของจิตมันน้อยที่จะทวนกระแสพละ5มันจึงต้องมีใช่มั้ยมีพละ5ทวนกระแสแล้วส่วนถ้าเราใช้5อย่างนี้เข้ามาสู่จิตใจของเราใช่ปะกลับเข้ามาละคราวนี้ไม่ได้พูดถึงกระแสอะไรต่างๆภายนอกคือเรื่องของตัณหาพัดมามาละอินทรีย์5นี้ถ้ามันอยู่ในจิตใจของเราแล้วเนี่ยนะแน่นอนมันอยู่แล้วมันจึงทวนกระแสของตัณหาได้ใช่ไหมที่เราน้อมเข้ามาในจิตของเราในจิตของเราเนี่ยนะในจิตของเราเนี่ยจะบรรลุธรรมได้เร็วหรือได้ช้ามันก็อยู่ที่องค์ประกอบ5อย่างนี่แหละคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาถ้า5อย่างนี้อ่อนไม่แก่กล้าก็จะบรรลุธรรมได้ช้าถ้า5อย่างนี้มีกำลังมีความแก่กล้าก็จะบรรลุธรรมได้เร็วเร็วหรือช้าอยู่ที่อินทรีย์5อย่างนี้ผู้ฟังเคยสังเกตเห็นเกาะกลางแม่น้ำหรือที่ว่ากระแสด้านบนโอ้มากเลยมากเลยกระแสด้านล่างนี่โอ้นิดเดียวนิดเดียวเออมันก็อยู่ใกล้กับฝั่งด้านล่างมากกับฝั่งด้านบนง่ายไอ้เกาะกลางแม่น้ำนี้ทำให้กระแสด้านบนบางทีมันมากกระแสด้านล่างบางทีมันน้อยใช่ไหมเช่นเดียวกันนะทุกฝั่งคนที่มี5อย่างนี้เป็นพละเนี่ยมากใช่ไหม5อย่างศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญามากเป็นพละกำลังเนี่ยเขาจะไม่ไหลไปตามกระแสที่พัดมาเป็นกิเลสต่างๆเนี่ยไม่ได้ไปง่ายๆแต่ว่าโอ้โหจะบรรลุทำได้ขั้นโสดาบันอนาคามีเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรอินทรีย์มันน้อยมันก็5อย่างเหมือนกันป่ะ5อย่างเหมือนกัน แต่เกาะกลางมันตั้งอยู่มันไม่กลางเป๊ะไงเกาะกลางแม่น้ำมันค่อนมาทางด้านล่างหน่อยกระแสด้านล่างก็เบาหน่อยกระแสด้านบนก็มากหน่อยสลับกันก็ได้ทุกฝั่งซึ่งการพัฒนาตรงนี้มันไม่ยากถ้าตราบใดที่เรามีสติตั้งขึ้นเอาไว้วิริยะศรัทธาก็พัฒนาได้ตราบใดที่เรามีสติตั้งเอาไว้สมาธิปัญญาก็พัฒนาขึ้นมาได้พัฒนาขึ้นมาได้เราก็ปรับเอาปรับอินทรีย์นี่ก็อีกเรื่องนึงนะปรับอินทรีย์นี่คือศรัทธากับปัญญาเนี่ยมันปรับกันปรับอินทรีย์นี่ก็คือสมาธิกับวิริยะเนี่ยมันก็ปรับกันโดยมีสติเป็นตัวที่จะควบคุมการปรับการจูนในข้อนี้นี่คือภายในจิตใจของเราใช่ไหมแล้วถ้าเราไปใช้ภายนอกทุนกระแสต่างๆนั่นคือพละพละก็ต้องปรับเหมือนกันปรับคู่กันเหมือนกันเลยปัญญาพละก็คู่กับศรัทธาพละสมาธิพละก็คู่กับวิริยะพละก็ปรับกันเหมือนกันปรับพละปรับอินทรีย์แล้วเจ้าอินทรีย์กับพละนี่ก็ปรับกันได้ด้วยหมายถึงปริมาณน้ำจะให้มันไปอยู่ด้านบนหรือด้านล่างมากเสมอๆกันนะมันถึงจะดีมันถึงจะโฟลว์ไปได้กระแสน้ำนี้เราก็พัฒนาทางด้านนั้นๆขึ้นมาเช่นว่าอินทรีย์ 5นี่หมายถึงการที่เราจะรู้ตรัสรู้ปล่อยวางแรงต่างได้เร็วหรือช้าพละ5นี่หมายถึงการที่เราจะทวนกระแสของตาหูจมูกลิ้นตั้งอยู่ในธรรมได้มากหรือน้อยตรงไหนมันอ่อนเราก็พัฒนาตรงนั้นจะพัฒนาได้เราใส่จิตใจเราจ่อลงไปสิ่งนั้นก็จะมีกำลังมีการพัฒนาขึ้นมาจ่อไว้ตรงฝั่งตั้งไว้ตั้งจิตรักษาจิตของเราไว้ให้ดีสตินี่จะเป็นตัวที่ปรับจูนทุกสิ่งทุกอย่างให้มันลงตัวมีความเหมาะสมเรามาฝึกสติกันในที่นี้ด้วยธรรมานุสติเริ่มจากการใช้กรรมธรรมโมแล้วมาใคร่ครวญธรรมในเรื่องของพละ5ในเรื่องของอินทรีย์5ก็ไรครวญธรรมตรงนี้คือธรรมานุสติคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานให้เรารักษาจิตที่ประกอบด้วยธรรมะเอาไว้ให้ดีทุกฝั่งธรรมะที่มีปัญญาเป็นที่สุดมีศรัทธาเป็นตัวเริ่มประกอบด้วยความเพียรที่พระพุทธเจ้าท่านได้มอบให้เราไว้เรารับเอามาปฏิสถานไว้ในจิตใจของเราท่านมอบผ่านทางคำสอนเราเอาคำสอนนั้นมาทำมาปฏิบัติเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้าเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งความเพียรของพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นผู้ที่จะเดินไปตามทางเดียวกันไปตามกระแสแม่น้ำเดียวกันนี่แหละมันจะไปออกสู่ที่กว้างขวางคือทะเลได้ในที่นี้คือนิพพานเราปฏิบัติตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างปรับอินทรีย์ปรับพละของเราให้สมดุลกันจะมิ้นผ่านเป็นที่สุดจบได้ทุกฝั่งและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือการปฏิบัติสมาธิที่เป็นรูปแบบในช่วงของจิตตวิเวกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมรับรุณที่ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาร่วมกับทางกรมประชาสัมพันธ์จัดรายการโดยพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าบางทีก็ไปเปิดในช่วงเวลาต่างๆและท่านสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิคือปัญญา .org panya.org หรือว่าในระบบพอดแคสต์ก็สามารถฟังได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร